În această seară aș dori să vedem ce are Dumnezeu care este, dacă vreți, arhitectul familiei, Dumnezeu care este, dacă vreți, inginerul de structură al familiei, care este inginerul de întreținere al familiei, care este inginerul chimist, care are grijă ca toată chimia familiei să meargă bine dacă mama și tata și copiii se pun sub autoritatea lui. Dacă vreți, Dumnezeu care este președintele, care este directorul și care este și, sau ar trebui să fie și ofițerul cu finanțele al familiei. Dinamica umană a familiei se produce pe două planuri. În primul rând sunt relațiile dintre soț și soție și apoi sunt relațiile dintre părinți și copii. În ce privește relațiile soț-soție, principiul este clar. Supuneți-vă unii altora. Ce trebuie să caracterizeze relațiile dintre părinți și copii? Și în această seară, două îndemnuri ne pune cuvântul Domnului în față. Copii, ascultați de părinții voștri. Și al doilea îndemn este părinți. Creșterea copiilor cere un efort intenționat. Nu se întâmplă peste noapte, nu se întâmplă din întâmplare, ca să-i creștem în frica Domnului, ca să-i creștem așa cum Domnul vrea. Ce trebuie să facă copiii? Copiii, vedem că în acțiuni trebuie să asculte de părinți. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Apostolul Pavel scrie congregațiilor și presupune că în congregații, în biserici, pentru că nu erau prea multe tipărituri atunci și scrisorile se citeau, și Apostolul Pavel presupune că în biserică erau și copii. Și slavă Domnului că aici în biserica din loc, copiii nu stau tot timpul serviciului în spate la alte lecții, ci după ora de rugăciune, timp în care ei sunt la lecțiile lor, vin și aici ca să fie expuși la cuvântul Domnului. Și aș dori să-i provoc pe frații care vin aici în față ca să nu uite. Cuvântul Domnului are întotdeauna un mesaj și pentru copii și poate fi împărțit la nivelul lor, ca chiar și în predică să îi provoace pe copii, pe tine. Și vom încerca și la timpul special de predică sau de mesaj pentru copii să vedem ce are Domnul pentru copii. Să avem mesaje speciale pentru copii. Ascultați în Domnul de părinții voștri că ce este drept. Copilul care trăiește cu părinții lui trebuie să se supună. Să asculte de bunăvoie de părinții lui. Să nu le producă durere. Ascultarea trebuie să izvorească nu numai din dragostea copiilor față de părinți, din sentimentul de mulțumire, de prețuire, ci din respect față de Domnul Iisus Hristos. Cuvântul spune, ascultați căci este drept. Este natural, este normal să fie așa. Așa a decis și a poruncit Dumnezeu. La orice vârstă ar fi copiii, există în inima lor o anumită înțelegere a cine este Dumnezeu. De la 3 ani, îmi aduc aminte că eram în mașină și am auzit întrebarea, Who is God? Și încercăm să le explicăm la copii. Și copiii înțeleg, Dumnezeu a poruncit, sau trebuie să înțeleagă, Dumnezeu a poruncit și ei sunt datori să asculte de părinți. Ascult de părinți pentru că astfel ascult de Dumnezeu. Nu numai pentru că ei mi-adau viață, nu numai pentru că iubesc, pentru că le face bucurie, ci pentru că atunci când nu ascult de ei, nu ascult de Dumnezeu. Aceasta este atitudinea dreaptă, atitudinea corectă. Cine spune așa? Nu spune nici societatea, nu spune nici sentimentele care se pot schimba, nu spune nici circumstanțele, ci spune Dumnezeu. Și Dumnezeu spune la modul absolut. Și aici aș vrea să fac o paranteză pentru tinerii care încă sunt la școală. Se confruntă cu tot felul de curente și cu tot felul de relativisme morale, dar există bine și rău. Există norme absolute și când Dumnezeu spune este bine, este bine și trebuie să ne silim să facem acel lucru. Și când Dumnezeu numește ceva rău, a fost rău acum 6.000 de ani, a fost rău acum 2.000 de ani, este rău și astăzi. Nu contează cum încearcă să-l schimbe societatea. Este rău. Există norme absolute. Cine este înțelept, spune cuvântul Domnului, să ia seama la aceste lucruri, căci căile Domnului sunt drepte și cei ce umblă pe ele și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele. Dar ar putea să spună tinerii, nu cunoști pe mama și pe tata, nu poți asculta de ei, nu sunt familiar cu cultura societății, cu progresul tehnologic. Este adevărat, dar vorbesc tinerilor care sunt prezenți aici în casa Domnului. Atât mama cât și tata îl cunosc pe Dumnezeu. Nu cunosc ultimele aplicații pe iPad, dar au vorbit dimineață cu Dumnezeu. Au vorbit în timpul zilei cu Dumnezeu. Au o viață de credință care au trăit-o cu Dumnezeu și au experiență. Experiență ca și copii al lui Dumnezeu și experiență de viață. Așa că atunci când mama și tata spune ceva, ascultă, ascultă. Versetul 2 spune să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Citând legea dată de Moise, Pavel trece de la acțiunile la exterioare care trebuie să fie caracterizate de ascultare. Dacă mama și tata spune ceva, fă. La motivațiile interioare. A cinsti înseamnă a onora, a respecta, a prețui. Aș vrea să îi întreb pe tine, ce vedeți când vă uitați la părinții dumneavoastră, la părinții voștri? Ce vedeți? Vedeți niște persoane în vârstă, niște persoane care sunt niște piedici în calea ideii voastre de realizare, de fan? Sau vezi în cei doi părinți ai tăi persoanele dragi pe care Dumnezeu ți le-a dat în viața ta prin care să te modeleze, prin care să te crească, să fii un copil al lui? Amândoi părinții sunt demni de cinstirea copiilor în mod absolut și în mod egal. Cea din tâi poruncă însoțită de făgăduință. De ce să ne cinstim părinții? Pentru că Dumnezeu a spus așa, dar Dumnezeu continuă și Apostolul Pavel continuă. Este însoțită această promisiune și îndeplinirea acestei porunci de o făgăduință. Citind în Exodul că a doua poruncă din cele 10 are o promisiune, așa că nu a cincea este prima însoțită de o făgăduință. Și atunci la ce se referă acest prima poruncă însoțită de o făgăduință? Unii spun că poruncile erau împărțite în două table. Pe prima tablă erau cele 4 care se refereau la relația dintre om și Dumnezeu. Iar pe cea de-a doua tablă, de la porunca 5-a până la porunca 10-a, erau poruncile care se refereau la relația dintre oameni. Și prima era să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și era însoțită de făgăduință pentru poporul Israel ca să trăiești multe zile în țara pe care ți-o dă Domnul. Apostolul Pavel spune aici ca să trăiești multe zile pe pământ. Se poate să fie și prima poruncă pe care copiii trebuie să o învețe. Pentru că înainte de a-L vedea pe Dumnezeu, ei văd pe mama și pe tata. Este adevărat. Pavel spune, prima poruncă însoțită de o făgăduință. Prima ca și importanță. Poate nu în ordine, dar ca importanță. Când Domnul Iisus Hristos spune care este cea mai mare poruncă, ce spune? Prima este și a doua asemenea ei. Când Dumnezeu spune ceva și dă porunci, nu are rost noi să le ierarhizăm, că toate sunt importante și Domnul să ne ajute să le împlinim pe toate în egală măsură. Omul este o ființă complexă, implicată în relații complexe, guvernate de porunci, de reguli pe care Dumnezeu le dă. Și în acest înțeles, cred, Pavel spune să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este prima poruncă de o importanță extraordinară. Atât de importantă încât în Leviticul, în continuare, când Moise face din nou sumarul legii, o pune prima. Uitați-vă, în Leviticul, vă rog să întoarceți cu mine, în Leviticul, capitolul 19, cu versetul 1, dacă găsește cineva înaintea mea, se poate să citească.
Domnul a vorbit cu Moise și a zis: vorbește întregi adunări a copiilor lui Israel și spune-le: fiți sfinți că eu sunt sfânt, eu, Domnul Dumnezeu vostru. Fiecare din voi să cinstească pe mama sa și pe tatăl său și să păzească sabatele mele. Eu sunt Domnul Dumnezeu.
Amin. Atât de importantă este încât după ce Dumnezeu spune fiți sfinți că eu sunt sfânt, continuă și spune să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Extraordinar! Această poruncă este însoțită de promisiune ca să trăiești multe zile pe pământ. Este aceasta o promisiune absolută? Nu. Sunt copii care ne cinstesc părinții și totuși se pare ca o viață lungă. Însă cuvântul Domnului spune ca să fii fericit. Nu știm ce este în inima lor. Nu știm ce este în viața lor. Însă cerința primordială pentru a fi fericit este să cinstești pe mama ta și pe tatăl tău. Domnul să vă ajute tine și să ne ajute fiecăruia dintre noi. Pentru că atât timp cât avem părinți, suntem copii și suntem datori să îi cinstim. Să-i ascultăm și să-i cinstim. Însă, întocmai cum în cazul soțului și soției, obligațiile nu sunt numai dintr-o parte. Și în cazul copiilor, părinții au responsabilitățile lor și sunt atenționați să fie cu băgare de seamă la modul în care își cresc copiii. Problema este că, și cam așa se întâmplă cu noi, problema este că citim textul altuia. Și părinții citesc întâi textul care este adresat copiilor și copiii citesc întâi textul care este adresat părinților. În loc fiecare să-și citească prima dată și să se roage înaintea Domnului, să dea Domnul putere să împlinească ce este adresat. Pentru că Apostolul Pavel are și pentru părinți. Și voi taților, spune o altă traducere, și voi părinților în limba română, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Cuvântul este în limba originală este și voi taților. Și cred că fratele Cornelescu l-a tradus bine, voi părinților, pentru că contextul imediat este adresat sau se referă la părinți. Și aici spune voi părinților. În egală măsură, mamele și tații au această obligație. Și Apostolul Pavel spune, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Contextul social în care Apostolul Pavel scrie această scrisoare era unul în care tatăl avea autoritate absolută asupra copilului. În dreptul roman, tata avea drept de viață și de moarte asupra copilului său atâta timp cât tatăl trăia. Nu conta poziția copilului, nu conta unde a ajuns copilul. Tata era stăpânul, era autoritatea absolută peste copil. La naștere, copilul era pus la picioarele tatălui. Și dacă tatăl îl ridica, însemna că îl acceptă ca și copilul lui. Iar dacă tatăl se întorcea și lăsa acolo, copilul era luat și dus în piața publică. Și acolo, cine își făcea milă de el, îl lua și erau crescuți pentru a fi vânduți ca sclav. Într-un asemenea context în care tații aveau această atitudine față de copiii lor și se pare că această atitudine a permeat și alte societăți și sunt dovezi că și unii din tații evrei se purtau în mod autoritar, extrem cu copiii lor, pe fundalul acestei implozii a familiei pe vremea romanilor, când credincioșia soților era văzută ca un semn de slăbiciune, când tratamentul copiilor era sub orice critică, am spune noi, în care Imperiul Roman începe să decadă și nu armatele barbarilor au făcut ca Imperiul Roman să cadă, ci decăderea morală dinăuntru, faptul că trăiau într-un desmăț extraordinar, îngrozitor, aceasta a dus la căderea Imperiului Roman. Și fără să vrem, ne gândim la societatea în care trăim, la modul în care, din nou spun, ceea ce era rău este numit bine acum. Și nu contează binele și răul, ci contează cum mă simt eu, contează să mă simt bine. Nu putem să nu ne gândim că suntem și noi din multe privințe ca societate, la fel ca cei de atunci. Domnul să ne ajute să fim sare și lumină, să oprim acest proces al decăderii morale și să nu contenim să ne rugăm pentru aceasta. Dar în acest context, apostolul Pavel spune părinților, versetul 4, voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Ce să nu facă părinții? În primul rând, să nu întărâte pe copii. Apostolul Pavel spune că exercitarea autorității pe care tatăl o are nu înseamnă libertatea de a întărâta la mânie. Nu le faceți viața amară, nu îi provocați, cu alte cuvinte. În altă traducere spune și textul din Coloseni, capitolul 3, cu versetul 21, care este de fapt o extensie a acestui verset 4, spune următoarele cuvinte. Părinților, nu întărâtați, în altă traducere, nu exasperați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Taților, mamelor, în efortul dumneavoastră de a exercita autoritatea pe care Dumnezeu v-a dat-o și ne-a dat-o peste copii, nu-i duceți la disperare. Cineva spunea că plaga tinereții este un spirit frânt, descurajat de critica continuă și disciplina de cazarmă militară a părinților. Aceasta se poate produce la orice vârstă. Nu întotdeauna copiii conștientizează disperarea pe care o trăiesc, frustrarea cauzată de astfel de părinți, dar în momentul în care o vor realiza, se vor răzvrăti. Așa că Domnul să ne dea înțelepciune, să ne exercităm această autoritate în dragoste și cu înțelepciune, sub autoritatea lui Dumnezeu. Cum pot părinții să întărâte la mânie pe copii? Câteva lucruri. Exercitând un control exagerat asupra vieților copiilor. Nu fă asta, nu fă aia, nu te du acolo, nu te du acolo. Cineva spunea ca și cum am vrea să învățăm pe copii să înoate, dar le spunem să nu intre în apă. Copiii trebuie atenționați și învățați. Pe de altă parte, o anume doză de risc este necesară pentru dezvoltarea încrederii și a deveni ceea ce Dumnezeu dorește ca ei să fie. Puiul de pasăre nu va învăța niciodată să zboare dacă este tot timpul ținut în cuib. Ținem pe copii ca o marionetă în ațe și prin aceasta pur și simplu le spunem că nu avem încredere în ei, că au crescut când sunt mai mari. Nu avem încredere în modul în care i-am crescut și nu avem încredere că Dumnezeu veghează asupra lor. Pe clasa 7-a îmi aduc aminte că aveam casetofon și la curtici acolo pe balcon, era chiar lângă fanfară, stăteau toți cei care aveau casetofoane și înregistrau frații care veneau să predice și duceam și asculta bunica și mergeam cu casetofonul la biserică, știți. Și cineva i-a zis la tata, în clasa 7-a zice, eu nu i-aș cumpăra la copilul meu casetofon, că... și tata a spus, zice, dacă-i cu minte și mă ascultă, zice, de ce să nu-i cumpăr? Și mă duc aminte că am fost primul care am avut în clasă ceas, Atlantic. Și la 8 ani m-a lăsat să mă duc cu trenul, aveam ceva cunoștințe. Și a zis, dacă ești cu minte, te las. Și așa, treptat, Singurul lucru cu care n-a fost de acord a fost când a venit în America. Când am plecat, i-am spus, zice, să aveți grijă. Și când am plecat, chiar când ne-am despărțit în aeroport, zic, și dacă nu mai venim, nu ne gândeam să nu venim. Și dacă nu venim, și cred că aceasta a fost singura mare durere a lui tata, dar cred că m-a învățat așa puțin, câte puțin m-a lăsat liber să mă descurc. După ce m-a învățat, cred, și sigur, m-a învățat ce este bine și ce este rău. Îi întărâtăm pe copii la mânie când îi îngrădim. Nu înseamnă să îi lăsăm de capul lor, dar trebuie și Domnul să ne dea înțelepciune, să știm când să spunem nu și să știm când să spunem ești liber să încerci. Cineva a spus, dacă îl ocrotim pe copil ca să facă greșeli, îl ocrotim și de posibilitatea ca să fie corect, ca să vadă că poate să fie corect. Domnul să ne ajute să nu întărâtăm pe copil la mânie îngrădindu-l. Dacă pui o floare și semeni o sămânță și aștepți să iasă o floare, nu o pui, nu o încorsetezi, îi faci loc ca să crească. Nu spunem și nu cred că copiii sunt buni prin natura lor, că nu suntem buni, spune cuvântul Domnului, în păcat suntem zămiți. Trebuie să avem grijă, să ne rugăm, să învățăm. Dar există o anumită libertate care trebuie să le-o dăm. În al doilea rând, când folosim ca motivații pentru cererile noastre normele pe care noi le-am avut când am crescut și nu cuvântul Domnului. Dacă îi întărâtăm pe copii la mânie când spunem, eu când am crescut n-am avut asta, nici tu nu o să o ai. Numai că noi am crescut într-o societate cu totul altfel, în niște timpuri, și dacă stăm bine să ne gândim, am avut aceleași discuții poate și noi cu părinții, că și ei au crescut într-o altă societate. Să ne dea Domnul înțelepciune să nu îi întărâtăm pe copii la mânie. Îi întărâtăm pe copii la mânie când manifestăm favoritism, dacă sunt mai mulți copii în familie. Îi întărâtăm și cuvântul Domnului ne spune despre Isaac, Rebeca, Isau, Iacov. Ce spune cuvântul Domnului? În Geneza 25, cu versetul 28. Din nou, motiv sau cauză de a întărâta pe copii la mânie. Și au fost întărâtați la mânie. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Și Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. Și știm ce s-a întâmplat în familia lor. De ce? Pentru că din cauza favoritismului copiii au fost întărâtați la mânie. Îi întărâtăm, în al patrulea rând, îi întărâtăm la mânie când uităm să îi încurajăm pe copii. Sau pur și simplu îi descurajăm. Tată, vreau să mă fac doctor. Și noi spunem, o să uiți, nimeni în familie n-a fost, plus cu notele care le ai. Luther a spus, cine cruță nu ia, nenorocește pe copil. Dar tot el a continuat. Dar lângă nuiaua să ai tot timpul un măr, să îl dai copilului când a făcut bine. Să nu uităm să încurajăm pe copii. Un pictor se numește Benjamin West, pictor destul de mare, cunoscut printre oamenii de artă. Spune cum a devenit pictor. Și spune, am rămas într-o zi cu sora mea mai mică acasă, numai noi doi. Și cotrobăim prin dulapuri, am găsit niște sticle cu cerneală. Și zice, le-am scos și erau și niște hârtii acolo. Și m-am apucat să fac portretul surorii mele mai mici. Seală. Zice, în timp ce făceam portretul, am făcut o mizerie de nedescris în casă. Și când a venit mama, s-a uitat în jur, s-a uitat la pictură și zice, ai pictat-o pe Sally. Și zice, mi-a dat o sărutare. Și povestește mai târziu, zice, sărutul mamei m-a făcut pictor. Așa că trebuie să nu cruțăm nuiaua, dar să nu uităm să încurajăm pe copii. Pentru că dacă nu încurajăm, nu contează la ce vârstă sunt, îi întărâtăm la mânie. Îi întărâtăm la mânie dacă îi neglijăm. Dacă îi neglijăm. Exemplul cu David și Absalom este concludent în acest sens. Ne putem să ne întrebăm cine a fost de vină de faptul că până la urmă Absalom a murit. A fost Absalom sau a fost și David? L-a chemat David pe Absalom înapoi la îndemnul oamenilor săi, Ioab, și uitați-vă, Absalom a locuit 2 ani la Ierusalim fără să vadă fața împăratului, neglijat de tatăl său. Îi întărâtăm la mânie. Fie suntem preocupați, fie că așa am fost crescuți, fie că nu știm cum să ne relaționăm la ei. Când copiii au activități la școală, meciuri, cresc în universuri paralele cu noi, cu tot mai puține și mai scurte puncte de contact. Și atunci ne mirăm că atunci când e nevoie de comunicare, nu stau de vorbă cu noi. Cineva a scris o poezie și fratele Petru Lascău a tradus-o și n-am să citesc tot, dar spune: copilul meu a venit pe lume zilele trecute, el a venit pe lume la fel ca oricare, dar erau avioane de prins și note de plată de achitat. Și el a învățat să meargă când eu eram plecat. A învățat să vorbească înainte ca să o aflu eu. Și crescând spunea: am să fiu ca tine, tăticule. Să știi că am să fiu ca tine. Fiul meu a împlinit 10 ani zilele trecute. A zis: mulțumesc pentru minge, tăticule, hai să ne jucăm. Mă înveți să o arunc. Am zis: nu astăzi, am multe lucruri de făcut. Și el a zis: nu face nimic. Apoi a spus: voi fi ca el. Da, să știți, voi fi ca el. Și continuă: m-am pensionat de mult, fiul mi s-a mutat, l-am sunat zilele trecute, am spus: aș dori să te văd dacă nu te deranjează. El a zis: mi-ar face plăcere, tăticule, dacă aș avea timp, dar vezi, noul meu serviciu e o corvoadă, iar copiii au gripă, dar mi-a făcut plăcere să vorbesc cu tine, tăticule. Desigur, mi-a făcut plăcere. Și cum a atârnat receptorul, mi-am dat seama, a crescut ca mine. Băiatul meu este tocmai ca mine. În al șaselea rând, îi îndemnăm, îi întărâtăm la mânie prin pedepse fizice excesive și abuzuri verbale, când îi cicălim în mod constant. A fost nu demult un articol, și la asta sunt și eu un pic vinovat, de izbucniri, efectul, spunea, de lungă durată al izbucnirilor de mânie în viața părinților. Copiii sunt traumatizați, spune, pe viață. De ce? Pentru că ne purtăm frumos cu ei, ne purtăm, le spunem că iubim. Și dintr-o dată, într-o răbufnire de mânie, că s-a întâmplat ceva sau nu ne-a ascultat, dintr-o dată nu mai recunosc persoana care era înainte. Domnul să ne ferească de aceasta și să ne pocăim dacă avem astfel de izbucniri și pedepse fizice excesive. Și apoi, când mama și tata nu sunt pe aceeași pagină în ce privește relația cu copiii, copiii sunt întărâtați la mânie. Primesc semnale mixte și sunt încurcați. Un copil era bolnav, dar a refuzat să ia medicina, să ia medicamentele. Și în sfârșit mama lui a spus: o să mor, nu, dacă nu iei, o să mor. La care băiatul a spus: mamă, nu plânge, că vine tata și mă face el să o iau. Când mama și tata nu sunt pe aceeași pagină, copiii sunt întărâtați la mânie. Ce să facă părinții? Să nu întărâte, dar ce să facă? Și aici este învățătura scurtă, putem să spunem multe, dar spune: creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Să-i mustrăm și să-i învățăm. Ambele cuvinte sunt folosite în 2 Timotei, capitolul 3 cu 16, când este vorba despre scopul Scripturii. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ce să facă? Să mustre, să învețe, să îndrepte. În tocmai cum cuvântul lui Dumnezeu ne îndreaptă, ne învață pe noi, tot așa trebuie să învățăm și noi pe copii. Domnul să ne ajute la aceasta. Cine îi învață pe copii? Cine spune aici să-i crească, și termenul înseamnă dezvoltare prin purtare de grijă și dureri. Domnul să ne ajute astfel să-i creștem pe copiii noștri. Este clar că nici societatea, nici măcar biserica nu are rolul primar să învețe pe copii, ci părinții să învețe și să-i disciplineze. Un comentator al Bibliei a spus, părinților ar trebui să le pese cel mai mult de loialitatea pe care copiii o au față de Hristos. Mai mult decât de sănătatea copiilor, mai mult decât de educația copiilor, mai mult decât de prosperitatea materială a copiilor. Promisiunea este că dacă copiii sunt loiali față de cuvântul lui Dumnezeu, de Hristos, toate aceste lucruri vor veni pe deasupra. Datoria părinților este ca în dragoste să aducă inima copiilor la inima lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Dacă Dumnezeu ne-ar fi pus în mână un diamant și ar fi spus, îți dau acest diamant și toată viața să ai grijă, să înscrii pe acest diamant cuvinte care să semnifice, care să dea înțeles vieții tale. Cât am fi fost de grijulii cu acel diamant, însă Dumnezeu a făcut tocmai asta. Ne-a dat în grijă mințile și inimile copiilor noștri. Și prin vorbele, prin acțiunile noastre, nu facem altceva decât să înscriem în inima și în mintea lor. Și Domnul să ne ajute să facem aceasta, voia lui Dumnezeu. Nu este nicio cale sigură că copilul pe care îl crești în frica și temerea de Domnul va fi un copil care nu va produce durere. Însă calea cea mai sigură, că până la urmă Dumnezeu îi va vorbi și va fi un copil al lui, este să fii pentru copilul tău ceea ce Dumnezeu vrea și să crești copilul în frica și temerea de Domnul. Domnul să ne ajute să facem aceasta și toți împreună să moștenim împărăția Domnului. Amin.